Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Εύχομαι πραγματικά ο σπουδαίος και πολύ αγαπητός Αχιλλέας Θεοφύλου, εκεί ψηλά που ταξίδεψε πριν λίγες μέρες, να συναντήσει τον αδελφικό του φίλο, τον Μάνο Λοΐζο, που τον υποδέχεται με μια προσευχή. Εμείς αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε στη μνήμη του τις δύο εκπομπές με την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε πριν 2 χρόνια. Απόψε το πρώτο μέρος που μεταδόθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2023.
Μια αντάμωση βλέπω. Νύχτα.
Θεοφύλου, γιατί είναι το σήμα κατά τεθέν σας αυτό το κομμάτι, το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας?
Γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και στον Μάνο τον Λοΐζο και στον Αλέξη τον Δαμιανό, και είναι ένα κομμάτι που σημαδεύει μια ολόκληρη εποχή μου. Αυτό το κομμάτι γράφηκε στη Φιλοθέη, γράφηκε στην Εύβοια, στο κτήμα του Αλέξη του Δαμιανού, και μετά γράφηκε στο στούντιο. Δηλαδή πρώτα το ζήσαμε όλοι μαζί και μετά έγινε αυτό που έγινε.
Το όνομα του Αχιλλέα Θεοφύλου μου είχε γίνει πολύ οικείο από τα εφηβικά μου χρόνια, όταν ζήτησα από τους γονείς μου να μου κάνουν δώρο τη Μικρά Ασία με το διπλό εξώφυλλο και το ένθετο. Το όνομά του ήταν μέσα. Από τότε συνήθισα να το βλέπω στους δίσκους που αγόραζα, μέχρι που ξεκίνησα το 1983 τις ραδιοφωνικές εκπομπές και τον συναντούσα ψηλό και χαμογελαστό μπροστά στο γραφείο του στη Μήνος. Είχαμε ανταλλάξει μόνο μερικές τυπικές καλημέρες. Εκείνος ήταν πάντα εκεί, η ήρεμη δύναμη. Όμως συχνά δεν συνειδητοποιείς ότι έχεις μπροστά σου την ιστορία της δισκογραφίας ζωντανή, ώσπου μου τον θύμισε πριν λίγους μήνες ο σεβαστός μας ηχοπλάστης, ο κύριος Στέλιος Γιανακόπουλος, με αφορμή την επέτειο των 40 ετών από το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Ήταν ο αδελφικός του φίλος, ο παραγωγός του και ο ιδανικός για να μιλήσει για αυτόν. Και το έκανε με πολύ χαρά, τηλεφωνικά από τη Μυτιλίνη που βρισκόταν. Τότε συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος καλεσμένος για τις ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου από τον κύριο Αχιλλέα Θεοφίλου. Είναι αναμφίβολα ο παραγωγός με το μεγαλύτερο κατάλογο όλων των εποχών στην ελληνική δισκογραφία. Είναι ο άνθρωπος πίσω από τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν και πάρα πολλά από αυτά θα ζουν για πάντα. Μ' αυτά ονειρευτήκαμε, μ' αυτά ερωτευτήκαμε. Αυτή είναι η πολύτιμη περιουσία που θα βρουν οι επόμενες γενιές. Ο αγαπητός και πάντα γελαστός κύριος Θεοφίλου μας δέχτηκε στο σπίτι του, κάτι που δεν συνηθίζει αφού μιλάει δημόσια, σπανιότατα, μαζί με τον παλιό φίλο, τον τεχνικό μας Αργύρη Παντελιάδη, και οι εκπομπές μας σήμερα και αύριο θα είναι γεμάτες από τις αναμνήσεις του. Ολοζώντανες ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, με την Δώρα Ιωακιμίδου να ρυθμίζει τους ήχους και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω όπως κάθε εβδομάδα στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτηση της εκπομπής μας. Και χτυπώντας rteco.gr ακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Πάμε λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση, να μπούμε στον εξαιρετικό κόσμο του κύριου Αχιλλέα Θεοφίλου. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η απόφασή σας να μιλήσετε στην εκπομπή, κύριε Θεοφίλου, και στο δεύτερο πρόγραμμα. 40 ολόκληρα χρόνια στη δισκογραφία, 18 ώρες την ημέρα. Το συγκράτησε αυτό που μου είχατε πει?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ είχα ξεχάσει πώς είναι ο μεσημεριανός ύπνος, το μεσημεριανό φαγητό, αλλά η πορεία ήταν τέτοια αυτά τα 40 χρόνια που πραγματικά πέρασα πάρα πολύ καλά. Έκανα ένα καταπληκτικό ταξίδι.
Να πάρουμε την ιστορία της ζωής σας από την αρχή. Νεοσμυρνιώτης εκγενετής?
Όχι, γεννήθηκα τέλος πάντων στη Μυτιλίνη. Τα πρώτα μου χρόνια τα μεγάλωσα εκεί. Από 12 χρονών ήρθα στην Αθήνα και ήμουνα στη Λεόντιο. Τελείωσα τη Λεόντιο. Πήγα μετά στη Γενέβη και σπούδασα πολιτικές επιστήμες. Εν τω μεταξύ, πριν πάω στη Γενέβη, είχα χωθεί στους Λαμπράκηδες. Ήμουνα στους Λαμπράκηδες εκεί. Εντάξει, περιπέτεια στην περιπέτεια, φαντασία στην εξουσία. Ωραία ήτανε. Ωραία περάσαμε. Ωραίο ξύλο φάγαμε. Πολλά νεράτζια στην Πανεπιστημίου φάγαμε. Γλιτώσαμε πάρα πολύ ωραία. Έχω μια ιστορία εδώ να σου πω. Κατεβαίνουμε, έχει τελειώσει μια διαδήλωση και κατεβαίνουμε κάτω. Είμαι με μια φίλη μου, η οποία είναι μια φανατήλα τρομερή. Η οποία είναι όχι φανατήλα, τρελή. Η οποία κάποια στιγμή βλέπει τα παιδιά τους αστυνομικούς μπροστά στα προπύλαια και αρχίζει και φωνάζει. 9 η ώρα το βράδυ τώρα, κατεβαίνουμε οι δυο μας. Και αρχίζει και φωνάζει «Μεντερέδες! Μεντερέδες!» Και δεν θέλουν και πολλοί, ας πούμε.
Ήταν ο Μεντερές, τότε να πω.
Από το Μεντερέ, ναι. Mm. Από το Μεντερές.
Στην Τουρκία.
Τα παίρνουν στο κεφάλι όλοι, ας πούμε, και έρχονται και μας κάνουν μπλε στο ξύλο. Αλλά το ξύλο της ζωής μου. Ευτυχώς μας πήγαν με το 4.000 μέσα, καλά, εντάξει, τώρα περιπέτεια, φύγαμε. Αλλά ήταν η περιπέτεια.
Πάμε στη Γενέβη.
Στη Γενέβη κάνω πολιτικές επιστήμες. Είμαι λίγο το μαύρο πρόβατο εκεί, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι ένα μεγάλο αστικό περιβάλλον εκεί. Εγώ έχω τις κόντρες μου γενικά και έχω μια στάση λίγο διαφορετική από τους άλλους. Δηλαδή εγώ είμαι της θεωρίας θέση, αντίθεση, ίσον σύνθεση, και αυτό το πράγμα δεν αρέσει πολύ στον κόσμο, τον αστό, τον μεγάλο αστό της εποχής. Όταν έγινε η δικτατορία, ξαναφύγα έξω, βρέθηκα στο Παρίσι και στο Παρίσι βέβαια εκεί γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο και σπούδασα κοινωνιολογία στη Σορβόνη. Παράλληλα έπρεπε να δουλέψω για να ζήσω και μέσω κάποιων φίλων.
Δεν είχατε υποτροφία δηλαδή?
Όχι, δεν είχα καμία, όχι. Το μόνο που είχα ήταν οι ισοτιμίες στο Πανεπιστήμιο μέσα για να περάσω τα χρόνια.
Μάλιστα. Από τη Γενέβη. Εννοείς.
Από τη Γενέβη, ναι. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, με βοήθησε πολύ στα πρώτα μου βήματα πάρα πολύ ο Αλέξος Σοφιανός. Μα πάρα πολύ. Και πήγα και έκανα το μοντέλο, μάλλον το γυμνό μοντέλο, στη Σχολή Καλλιτεχνών, στην Μποζάρ, στο Παρίσι.
Τι λέτε?
Ναι. Και μετά, βέβαια, για να ζήσουμε, γιατί είμαστε μια ομάδα πολιτικών προσφύγων, να το πούμε έτσι, καλλιτεχνών και όλο αυτό, έπρεπε κάπου να δουλέψουμε. Και για δουλειές βέβαια, εκτός από τα φοιτητικά μας, ας πούμε, ζητήματα, πηγαίναμε και παίζαμε σε ταινίες, κομπάρση κλπ. Έχω παίξει το Ζήτα του Γαβρά, ας πούμε. Σωρά. Έχω παίξει σε μια ταινία με τον Μπρέλ.
Ως κομπάρσος.
Ως κομπάρσος βέβαια, ασφαλώς ως κομπάρσος. Και πολλές άλλες, γύρω στις 45 ταινίες, τηλεόραση και...
Εκείνη την εποχή στο Παρίσι.
Εκείνη την εποχή.
Αν είναι δυνατόν. Φοβερό.
Αλλά για να ζήσω και ζούσα και ένα κόσμο ολόκληρο δηλαδή. Όσοι δουλεύανε ζούσανε τους άλλους και γινόταν όλο αυτό το αλυσβερίς.
Και μια μεγάλη παρέα.
Μεγάλη παρέα.
Με αρκετά ονόματα.
Ήταν ο Βασίλης ο Βασιλικός, ήταν ο Κώστας ο Βέης, ήταν ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, ήταν ο Κωνσταντάρακος, ήταν ο Δήμος ο Θεός, ήταν ο Δημήτρης ο Χριστόδουλου ο ποιητής, ήταν ο Μοσκόφ, ήταν ο Νόλας, ήταν ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης. Ήταν πάρα πολύ εκεί που βρισκόμαστε.
Πρωταγωνιστές τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα.
Ήταν ο Τσόκλης, ήταν ο Γαΐτης. Ήταν ο Τσαρούχης. Ο Τσαρούχης ερχόταν με τον Φασιανό στο σπίτι μου και με τον Γιώργο τον Κατακουζινό. Ερχόταν στο σπίτι μου και ψέλανε. Ο ένας έκανε το δεξί ψάλτη και ο άλλος τον αριστερό.
Και ποιος ήταν συγκάτοικός σας?
Εκείνη την εποχή είχε έρθει από την Αθήνα ο Διονύσης ο Σαββόπουλος με την άσπρα τη γυναίκα του και μείνανε τους δύο πρώτους μήνες μείνανε στο σπίτι το δικό μου. Στο Σεζερμέν τους φιλοξενούσα εγώ. Επίσης πολύ καλή παρέα κάναμε με τον Νίκο τον Κουνδουρό.
Μάλιστα.
Μετά θυμάμαι μια εποχή που είχε έρθει ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου και βρεθήκαμε όλοι μαζί σε ένα καφέ που πηγαίναμε οι Έλληνες εκεί και ερχόταν και ο λατρεμένος πραγματικά Βαγγέλης.
Μάλιστα.
Μετά το Μάη του 68, όπου εκεί είχαμε αγκαλιάσει και φιλιά με τα ΣΕΡΕΣ, με τους Γάλλους αστυνομικούς κλπ. Γύρισα το 70 στην Ελλάδα για να πάω σαν γραφείο τύπου στη Μήνος Πάτσας και Υιός.
Που δεν λεγόταν έτσι τότε ακόμα νομίζω.
Λεγότανε Οντεόν, ναι, Μήνος Πάτσας και Υιός.
Α, λεγότανε. Ήταν Μήνος Πάτσας.
Και ήταν επικεφαλής ο Μήνος Πάτσας. Ο πατέρας Μάτσας. Ο πατέρας Μάτσας, ένας ευγενέστατος και πανέξυπνος άνθρωπος.
Που έχει γράψει και εξαιρετικά τραγούδια.
Που έχει γράψει ένα τραγούδι θα σου πω, ας πούμε, εκτός από μια επιτυχία που έκανε με τον εγγονό του. Μετά έχει γράψει το Μινόρε της Αυγής. Δεν είναι λίγο πράγμα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή μετά από 3-4 μήνες που δούλευα σαν γραφείο τύπου, έκανα συνεντεύξεις.
Μήνος Μάτσας, σταδίου 48.
Μήνος Μάτσας, σταδίου 48, που κάναμε και τις διάφορες συνεντεύξεις εκεί. Με φώναξε στο γραφείο του, σε ένα συμβούλιο μέσα που έγινε και με ρώτησε αν ακούω καλά. Του λέω λοιπόν, ακούω πάρα πολύ καλά, γιατί ο πατέρας μου έπαιζε κλασικό βιολί. Ο πατέρας μου ήταν από την Πέργαμο και η μητέρα μου ήταν από το Ιβαλί. Και η μητέρα μου έπαιζε μαντολίνο. Δεν έπαιζε λαϊκά, έπαιζε κλασικά κομμάτια, όσο και περίεργο να σας φαίνεται.
Στο μαντολίνο.
Λοιπόν, όχι, το βιολί.
Α.
Βιολί έπαιζε Μπραμς και έπαιζε και Λίστ. Έπαιζε τέτοια μουσική. και μεγάλωσε με τέτοια μουσική. Λοιπόν, του λέω λοιπόν του Μίνωα του Μάτσα, ευθαρσός, ότι ακούω πάρα πολύ καλά μουσική και αγαπάω τη μουσική. Μου λέει, επειδή έχω μια καλή διέστηση, από σήμερα γίνεσαι παραγωγός. Και έγινε παραγωγός. Και τι θα πει να γίνεις παραγωγός? Έπρεπε να παρακολουθώ όλα τα τεκμενόμενα μέσα στο στούντιο, μέσα να επιλέγω μουσικούς, να επιλέγω τραγούδια, να επιλέγω συνθέτες, να επιλέγω τραγουδιστές, να επιλέγω ποιητές. Ποιος? Εγώ ξαφνικά. Το μόνο μου προσόν που μπορώ να πω ότι είχα μέσα σε όλο αυτό το βόμβο ήταν ότι ήξερα να διαβάζω, να διαβάζω στίχους. Και η απόκλησή μου αυτή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι πήρα πάρα πολλά στοιχεία από τους αδελφούς Μαρουανί, οι οποίοι ήταν η κατεξοχήν μεγάλη παραγωγή στη Γαλλία και τους αγαπούσα πάρα πολύ. Είχαν βγάλει και ένα βιβλίο, το οποίο πραγματικά το έφαγα αυτό το βιβλίο από τα διαβάσματα για να μαθαίνω πράγματα. Ναι. Από εκεί και πέρα η εξέλιξή μου ήρθε σιγά σιγά.
Πέσατε στα βαθιά.
Πέσαμε στα βαθιά.
Και το πρώτο τραγούδι που ηχογραφίζατε?
Το πρώτο τραγούδι ήταν με τον Άγγελο Σέμπο και τον Κώστα Κινδύνη, με τον Γιώργο τον Ταλάρα, στη Λαϊκή την Αγορά.
Στη Λαϊκή την Αγορά, πανεριά καροτσάκια. Και εσύ φορούσες μια ποδιά, και εσύ φορούσες μια ποδιά, μάστρα και λουλουδάκια.
Όχι το 45 του Καζαντζίδη.
Και το 45. Παράλληλα, την ίδια εποχή, έγραψα και το 45 του Καζαντζίδη.
Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.
Ας πάνε στην ευχή τα παλιά και το αλωτινές μου εποχές.
Αλωτινές μου εποχές, αλωτινή μου χρόνη, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη. Αχ και να αρχόσαστε ξανά, αυτά τα τρία δίληνα που είναι η καρδιά μου μόνη. Τώρα που σου ρουφώνει, αλωτινές μου εποχές, αλωτινή μου χρόνη.
Μου είχατε πει κάποια στιγμή στις πρώτες μας συζητήσεις, κύριε Θεοφιλού, ότι σαν παραγωγός δίνετε βάρος στο στίχο 70%.
Ναι, γιατί θα έκανα τον έξυπνο αν έριχνα το βάρος στη μουσική, από τη στιγμή που δεν είμαι μουσικός και δεν ξέρω από μουσική. Απλούστατα είναι εμπειρική η θέση μου στη μουσική. Πιο πολύ διάβαζα πολύ και λογοτεχνία και ποιήση κλπ. Και θα μπορούσα να ικανοποιήσω περισσότερο, ας πούμε, τα πράγματα με την ποιήση.
Ξαφνικά λοιπόν βρεθήκατε από τη Γενέβη και το Παρίσι και τις σπουδές αυτές και τις παρέες με όλους αυτούς τους σπουδαίους που μας είπατε, τη μισή Ελλάδα ουσιαστικά. Βρεθήκατε δίπλα στον Περπινιάδη και στον Βασίλη Βασιλιάδη.
Ναι.
Και λοιπά. Πώς ήταν αυτό το σεισμός?
Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι λαϊκοί άνθρωποι, αλλά εγώ από την πρώτη στιγμή που μπήκα μέσα στη δισκογραφία και ειδικά μέσα στην παραγωγή, το πρώτο πράγμα και το πρώτο μου μέλημα ήταν ότι έπρεπε και ήταν επιτακτική μου θέση να την έχω αυτή, να σέβομαι τον κάθε έναν από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είτε ήταν ο λαϊκός με τις λίγες γνώσεις, ή ήταν ο άνθρωπος που είχε κάνει φούγκα και το κάτα, που είχε κάνει, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, σπουδές μουσικές.
Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο γλυκό μου στόμα, κόκκινο γλυκό μου στόμα, δε σε θυμίσα ακόμα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο γλυκό μου στόμα, κόκκινο γλυκό μου στόμα, δε σε θυμίσα. θυμίσα ακόμα.
Με το Μάνο το Λοΐζο αρχίζαμε και γράφαμε μετά το 101, δηλαδή το πρώτο δίσκο που έβγαλε ο Μίνος Μάτσας σαν Μίνος, σαν σφραγίδα Μίνος, που ήταν το 101,
ο σταθμός.
Εγώ άρχισα λοιπόν να γράφω από το 102.
Μετά το σταθμό.
Ακριβώς μετά το σταθμό του Μάνου του Λοΐζου, άρχισα και έγραφα με το Μάνο του Λοΐζου. Και από εκεί και πέρα μέχρι που έφυγε, γράφαμε μαζί. Και γίναμε και οι καλύτεροι φίλοι.
Δύο λόγια για την εποχή εκείνη.
Δεν έχω δύο λόγια να πω, έχω πολλά λόγια να πω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον ζούσα πάρα πολύ, ζούσαμε σαν αδέρφια και είναι, όταν έχεις έναν αδερφό, τι ακριβώς μπορείς να αισθάνεσαι. Έναν άνθρωπο που τον κλαίω ακόμα.
Ναι, μπορώ να το καταλάβω.
Είναι τρομερό με το Μάνο.
Γιατί ήταν τρομερό και ήταν σοκ και για όλη την Ελλάδα τότε, από ό,τι θυμάστε.
Ήταν μεγάλο σοκ, αλλά ξέρεις, πολλές φορές μέσα σε όλα τα καλά τον έβρισα κιόλας, γιατί ήταν τρομερά απρόσεκτος, Παντελή. Ήταν τρομερά απρόσεκτος, δηλαδή ειδικά τα φαγητά του, καμιά φορά και το πιώμα, ξέρεις, που κάναμε μερικές φορές.
Ξεπερνούσε τα όρια.
Πίναμε μισό τελωνίο, δεν ξέρω κι εγώ.
Ναι.
Δεν ήταν. Εντάξει, ήταν λίγο μια εποχή πολύ περίεργη, προς το τέλος δηλαδή. Μάλιστα, θυμάμαι ότι ήταν να πάω μαζί με τον Χρήστο τον Λεοντή, ήταν να πάμε στη Ρωσία να τον δούμε τι κάνει εκεί. Ήταν σε ένα καταπληκτικό νοσοκομείο, τον είχε στείλει το κόμμα και ήταν να πάμε να τον δούμε, αλλά δεν προλάβαμε γιατί ταξίδεψε.
Να επανέλθουμε στην πρώτη εκείνη εποχή. Εσείς ουσιαστικά ηχογραφήσατε με το Μάνο Λοΐζο το δίσκο Θαλασσογραφίες. Αυτό, ναι, ήταν η πρώτη σας συνεργασία.
Η πρώτη μου δουλειά είναι οι Θαλασσογραφίες.
Στην οποία μέσα είναι...
Τη μακέτα την είχε κάνει ο Βακυρτζής και το χαρακτικό το έχει κάνει η Αργυρό, η Γλύπτρια.
Και δεν μπορεί να είναι Μάνο Λοΐζος και Θαλασσογραφίες χωρίς και το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Δεν είπαμε μια κουβέντα για αυτόν. Θα παρεξηγηθεί.
Ήταν ο τρίτος χρωλητός της παρέας, ήταν η αϊπνία μας που λένε δηλαδή. Κοιμόμαστε και ξυπνάγαμε με το Λευτέρη, το Μάνο και με ένα...
Και κυρίως ο Λευτέρης ήταν τα λόγια από όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε. Τα λόγια.
Ήταν η απόλαυση. Ο Λευτέρης ήταν ο παράδεισος. Έξω από τις βομολογίες του δηλαδή, τις οποίες έχω ένα πίνακα ολόκληρο με τις βομολογίες, ας πούμε. Μάλιστα κάποια στιγμή πέρασε ένας εκδότης και μου ζήτησε να τις εκδώσει και του είπα όχι βέβαια, γιατί αυτά ήταν καθαρά προσωπικά. Ο Λευτέρης ήταν άλλη αγάπη.
Και μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
Βέβαια. Έχει βαφτίσει το γιο μου, το Μάνο. Κάναμε μαζί στο Μόλυβο εξοχή. Ψαρεύαμε μαζί.
Εσείς τους πήγατε εκεί?
Όχι, εκεί, όχι.
Είχε
πάει ο
αδερφός
στο Μόλυβο και από εκεί πήγε στο Μόλυβο. Και εκεί βρεθήκαμε όλοι μαζί. Και κατέβαινε και ο Μάνος ο Λοΐζος, κατέβαινε πάρα πολύ.
Στο φιλισένιο μου Μαρκούτσι, γαλέρες έρχονται και πάνε, ρεσάλτα κάνουνε οι μούτσι κι οι πειράτες με θοκοπάνε. Στο καμπύλιο το λιμάνι
πούμε για τη γνωριμία σας την πρώτη με τη Χαρούλα Αλεξίου.
Ναι, να πούμε. Γράφουμε στο στούντιο το δίσκο ο Νταλάρας τραγουδά Καλδάρα. Και είναι μια κοπελίτσα η οποία έρχεται στο στούντιο να την ακούσουμε. Πώς λέγεσαι? Χάρης Αλεξίου. Πού τραγουδάς? Έκανε δεύτερες φωνές στο Βοσκόπλο στο Κανκάν. Τραγουδά ο κύριε Θεοβίλου στο Κανκάν. Ωραία κοριτσάκι μου. Μπες να τραγουδήσεις. Μπαίνει να τραγουδήσει και μου λέει, μα τι να πω, Λέω, κοίτα, γράφουμε του Καλδάρα το δίσκο εδώ. Αν θέλεις να πεις το νύχτος χωρίς φεγγάρι. Λέει το νύχτος χωρίς φεγγάρι και με λίγα λόγια για να μην στα πολυλογώ, εμένα τουλάχιστον προσωπικά με καθυλώνει. Και είναι και εκεί ο Μάτσας, ο Μάκης ο Μάτσας, που την ακούει και εκείνος και μου λέει, Αχιλέα μην κάνεις μεγάλες χαρές, όχι μην πάρει θάρρος το κοριτσάκι. Και λέω εντάξει. Της λέω εντάξει, σε μια εβδομάδα έκανα κι εγώ το βαρύ. Σε μια εβδομάδα έλα να τα πούμε, μήπως υπογράψει συμβόλαιο με τη μητέρα σου κλπ. Και ήρθε τελικά με τη μητέρα της, υπόγραψε συμβόλαιο και από εκεί και πέρα η εξέλιξή της είναι γνωστή παντελή.
Και το πρώτο τραγούδι.
Το πρώτο τραγούδι είναι το όταν πήγαινε μια γυναίκα, το οποίο δεν ήταν γραμμένο για τη Χαρούλα, ήταν γραμμένο για την Ανά Χάρμα. Αλλά η Ανά Χάρμα έλειπε και θα αργούσε γιατί θα είχε πάει στη Γερμανία για μια τουρνέ. Προσπαθήσαμε να το γράψουμε με 2-3 άλλες κοπέλες, οι οποίες η μία ήταν η Πετράκη που έκανε μια εκτέλεση, η οποία ναι μεν ήταν καλή, αλλά του Βασιλιά του ξύνιζε γιατί ήταν λίγο μεγάλη, είχε έρθει από την Αμερική η κοπέλα και λέει είναι λίγο μεγάλη. Του λέω τότε έχω εγώ μια καινούργια τραγουδίστρια, η οποία λέγεται Αλεξίου, να σου τη φέρω να την ακούσεις. Την άκουσε, του άρεσε πάρα πολύ και γράψαμε με τη Χαρούλα το πρώτο τραγούδι που ήταν το «Όταν πίνει μια γυναίκα».
Του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα.
Του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα.
Και καλά που το είπε και το ακούμε μέχρι σήμερα.
Ναι,
και καλά που το ηχογράφησε τελικά εκείνη.
Και βέβαια.
Και το ακούμε μέχρι σήμερα σε αυτή την καταπληκτική εκτέλεση.
Και βέβαια. Καταπληκτική εκτέλεση.
Καταπληκτική.
Ναι.
Καταπληκτική.
Στη συνέχεια την άκουσε ο Καλδάρας, του την πρότεινα για να κάνει τη Μικρά Ασία και μετά κάναμε τη Μικρά Ασία.
Όταν πίνει μια γυναίκα. Κι όταν παραφέρεται, μην την παραξηγείτε, πως πονάει δεν ξέρετε. Μην την παραξηγείτε, πως πονάει δεν ξέρετε. Για να μη μεθώ, γιατί δεν επιτρέπεται. Μα της καρδιάς μου τον καημό, εσείς δεν τον ξέρετε. Μου λέτε πια να μη μεθώ, γιατί δεν επιτρέπεται. Μα της καρδιάς μου τον καημό, εσείς δεν τον ξέρετε. Κάθε βράδυ μαλώνε. Έχει ζήσει κάποιο δράμα και καημό μεγαλώνε. Έχει ζήσει κάποιο δράμα και καημό μεγαλώνε. Για να μη μεθώ, γιατί δεν επιτρέπετε. Μα της καρδιάς μου το καημό, εσείς δεν τον ξέρετε. Μου λέτε πια να μη μεθώ, γιατί δεν επιτρέπετε. Μα της καρδιάς μου το καημό, εσείς δεν τον ξέρετε.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.
Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα.
Με τον κύριο Αχιλλέα Θεοφίλου, τον ιστορικό παραγωγό της ελληνικής δισκογραφίας για 40 χρόνια, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Ήρθε η ώρα της Μικράς Ασίας και της Χαρούλας Αλεξίου στη ζωή του.
Μετά από κάποια εποχή που έρχεται στην εταιρεία η Χαρούλα, γνωριζόμαστε και κάπως υπάρχει μια φιλία. Κάνουμε παρέα, τη συμπαθώ, με συμπαθεί, την αγαπώ, με αγαπάει και κάποια στιγμή γινόμαστε ζευγάρι, να μην τα πολυλογούμε. Και μετά από λίγο διάστημα μας παντρεύει ο Μάνος ο Λοΐζος με τον Γιώργο του Νταλάρα στην Αγία Φωτεινή, σε στενό κύκλο. Η μητέρα της, ο αδερφός της, η μάνα μου και ο πατέρας μου, σε τόσο στενό οικογενειακό κύκλο. Και από εκεί και πέρα κάναμε μια πορεία πολύ αγαπημένη, 20 χρόνια. Και τώρα είμαστε ακόμα πιο αγαπημένοι, μπορώ να σου πω.
Μπράβο, αυτό έχει
μεγάλη σημασία. Παρόλο που εγώ είμαι ένας επαγγελματίας γαμπρός και έχω κάνει 3 γάμους.
Αυτά συνέβησαν πριν τη Μικρά Ασία ή μετά τη Μικρά Ασία?
Αυτό συνέβη μετά τη Μικρά Ασία. Η αλήθεια είναι ότι ο Απόστολος ο Χαλδάρας είχε υπόψη μία άλλη τραγουδίστρια. Καλύτερα να μην πούμε το όνομα.
Όχι.
Ήθελε με τον Γιώργο τον Νταλάρα. Αλλά ακριβώς δεν ήταν η Μικρά Ασία. Όταν άρχισε ο Απόστολος με τον Πυθαγόρα να γράψουν το δίσκο αυτό, είχαν σαν βάση τη ζωή εντάφω του Στράτη του Μερίβιλη. Τους είπα ότι μπορεί να είναι λίγο πιο παλιό από τη Μικρά Ασία, από την καταστροφή, από όλη αυτή την ιστορία της Μικράς Ασίας, η Βαλκανική πόλεμη και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ας πούμε, και καλύτερα είναι αν θέλει να γράψουμε τη Μικρά Ασία. Και κάπου έπεισα τον Πυθαγόρα και τον Απόστολο τον Καλδάρα να γράψουν τη Μικρά Ασία.
Ευτυχώς νομίζω.
Μας βγήκε και σε ολονό σε καλό. Γιατί ήταν ένας καταπληκτικός δίσκος που βέβαια και ο Γιώργος Νταλάρας είναι καταπληκτικός και η Χαρούλα που έκανε τα πρώτα της βήματα και έκανε μεγάλες επιτυχίες.
Μες στο Βοσπόρου τα στενά, ο Γιάννης κλαίει τα δειλινά. Εσύ Χριστό και το Αλλάχ, όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ.
Και βεβαίως κάποια στιγμή βρίσκεται από τη Μήνος στην Κολούμπια.
Κάποια στιγμή αλλάζω εταιρεία. Για ποιο λόγο άλλαξα εταιρεία? Ήτανε πεζοί οι λόγοι, ήταν κατά κάποιο τρόπο οικονομικοί οι λόγοι. Τέλος πάντων,
εκεί
αυτό κράτησε,
έγινε...
κράτησε ένα χρόνο, ένα χρόνο και κάτι μήνες, ας πούμε, που έμεινα στην Κολούμπια, γιατί μετά ο Μάτσας με ξαναζήτησε, με ικανοποίησε, οφείλω να ομολογήσω, με παραϊκανοποίησε και γύρισα και ακολούθησα την καριέρα μου μέχρι το φεβιό μου.
Εκείνο το χρονικό διάστημα που μείνατε στην Κολούμπια όμως, είχατε πολύ μεγάλη δραστηριότητα.
Είχα πολύ μεγάλη δραστηριότητα γιατί ήμουν πολύ τυχερός. Πρώτα απ' όλα έκανα το δίσκο της Μούσκουρη με το Σταύρο το Ξαργάκο.
Σπιτάκι μου.
Έκανα το δίσκο του Ξαργάκου, το Διόνυσε καλοκαίρι μας. Έκανα το δίσκο του Άκη Πάνου, στο σταθμό του Μονάχου και όλα αυτά τα τραγούδια που βγήκανε.
Με το Στράτο Διονυσίου.
Με το Στράτο Διονυσίου κλπ. Έκανα μια μεγάλη επιτυχία με το Διονυσίου που δεν είχε κάνει τότε επιτυχία, την Αυλότιμη. Έκανα
του Χατζινάσιου.
Με τον Κόκοτα, με παρένθεση και μόνο. Ωραία.
Πάλι του Χατζινάσιου.
Πάλι ναι. Με το Σπανό έκανα τραγούδια και έκανα και με τον Πιθικότσι με τον Κατσαρό. Και εδώ έχω να σου πω μια ιστορία. Με τον Πιθικότσι δουλεύει κάπου στην παραλία και πηγαίνουμε 4 ώρα το πρωί να γράψουμε στο στούντιο στην Κολούμπια. Και κάνουμε ένα δίσκο με τον Γιώργο τον Κατσαρό. Γράφουμε ένα τραγούδι που λέει «Έσβησε το κερί Μαρία». 4-5 ώρα το πρωί αρχίζει τραγουδάει ο Γρηγόρης και βγαίνει έξω ενθουσιασμένος και μου λέει «Αχιλέα, πώς σου φάνηκε το τραγούδι?» Του λέω «Πάρα πολύ ωραία». Του λέω «Πολύ και πολύ φρέσκο, ρε Γρηγόρη μου». Του λέω «Μπράβο, ξεκούρασε τη φωνή σου κλπ. Κλπ». Μου λέει «Ξέρεις γιατί, ε?» Λέω «Γιατί?» «Γιατί λέει μου αρέσει το τραγούδι». Λέω «Μπράβο, αφού σου αρέσει το τραγούδι». «Μα λέει ξέρεις τι τραγούδι είναι αυτό?» Λέω «Τι τραγούδι είναι αυτό?» «Αυτό το τραγούδι λέει είναι το αραπάκι με τ' άσπρα». Λέω «Τι είναι?» «Λέει το αραπάκι με τ' άσπρα». Και δεν το κατάλαβα αυτό. Για παίρνουν ότι είναι το αραπάκι με τ' άσπρα, να το καταλάβω. Α, μου λέει, και άκου. Εγώ είμαι, λέει, σε ένα ελικόπτερο πάνω από τη Σαχάρα. Και περνάω από τη Σαχάρα και γυρνάω με το ελικόπτερο από εδώ και από εκεί. Και κάτω, λέει, είναι κάτι παιδάκια, κάτι μαυράκια που παίζουν. Και είναι και ένα παιδάκι, λέει, που φοράει κάτι άσπρες τυράντες. Και είναι, λέει, ένα παιδί, λέει, το αραπάκι με τ' άσπρο που ξεχωρίζει. Αυτό, λέει, είναι το τραγούδι. Λέω, θα γίνει στο ξέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, τέτοια πράγματα έλεγε πολλά ο
σαν να τον βλέπω μπροστά μου να τα λέει.
Ειδικά με τον Γκάτσο, θυμάμαι, βρισκόμαστε στο στούντιο, στην Κολουμπία, στα γραφεία και έρχεται και μπαίνει κάποια στιγμή και του λέει του αυτού «Λοιπόν, άκου αυτόν τον στίχο», του λέει ένα στίχο και είχε τη μανία να λέει κάθε φορά που κάτι έλεγε «Λοιπόν, Νίκο», για τον Γκάτσο, έτσι του μίλαγε «Νίκο, μην πιάνεσαι κοροϊδό, άκου τι γίνεται εδώ» και του έλεγε ένα στίχο και μετά έλεγε μετά από λίγο «Νίκο, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με μένα?» «Ε, τι θα γίνει, βρε Γρηγόρη, με σένα?» «Κάποια στιγμή θα γίνω μάρμαρο, θα γίνω οδός». Και ο Κακομοίρης κάποια στιγμή έγινε οδός και μάρμαρο στη Περιστέρη.
Έσβησε το κερί Μαρία, το μαύρο φόρεμα σου βάλε. Κάθε ωραία ιστορία έχει και ένα πικρό φινάλε. Και σκότωσε με, και σκότωσε με, μες την καρδιά, μες την καρδιά σου τη χρήση. Πως ήταν όνειρο θα λέμε, η αγάπη μας, η αγάπη μας, εγώ και εσύ. Η αγάπη μας, η αγάπη μας, εγώ και εσύ.
Την εποχή που ήμουν στην Κολούμπια, ένα μόνιμο μου στέκι ήταν η Λίβρα. Ήταν ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος εκεί, τον αγαπούσα και πάρα πολύ. Κάναμε μαζί την ηθαγένεια, κάναμε και το διάλειμμα μαζί. Κάναμε τραγούδια που μου άρεσαν πάρα πολύ, γιατί ήταν και φίλοι μου και ο Μιχάλης ο Κατσαρός και ο Γιώργος ο Χρονάς, αλλά πιο πολύ αγαπούσα πολύ τη μουσική του. Μετά βέβαια με τον Γιώργο Σόπουλο κάναμε την ηθαγένεια και αγαπούσα πολύ τη μουσική του Γιάννη και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα τραγούδι που μου είχε μείνει πάρα πολύ, ειδικά με τον αγαπημένο μου το Θεμάκο τον Ανδρεάδη, ήταν το «Όχι δεν πρέπει να συναντηθούμε» του Γιώργου του Χρονά, που θα ήθελα πολύ να το ακούσουμε.
Όχι δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Πριν απ' τη δύση του ήλιου στο δάσος με τις άδειες κονσέρβες
απέναντι στη Σαλαμίνα.
Στην Ωστία, όχι δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι δεν πρέπει να συναντηθούμε.
Με τον κύριο Αχιλλέα Θεοφύλου στις ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου και δεν μπορούσε να λείπει ο Αρχάγγελος της Κρήτης.
Πάμε με το Ξυλούρι μετά από μια ηχογράφηση κατά τις 10 η ώρα το βράδυ στη Κυψέλη να φάμε. Καθόμαστε σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο να φάμε. Μας φέρνουν εκεί. Μου λέει, Αχιλλέα, τι πράγματα είναι αυτά τώρα, είναι ωραία πράγματα αυτά. Λέει, γιατί τι έχουν, μια χαρά δεν είναι να φάμε. Σε παρακαλώ, μου λέει, μπορώ να σου κάνω εγώ το τραπέζι. Λέω, τι να μου κάνεις το τραπέζι. Εδώ δεν είναι, θα σου κάνω εγώ το τραπέζι. Όχι, λέει, θα σου το κάνω εγώ. Λέω, εντάξει. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό του, αφήνω εγώ το δικό μου το αυτοκίνητο και πάμε στο βουνό στο Γαλάτσι. Τη ώρα, 12 η ώρα το βράδυ. Ανοίγει το πόρτ μπαγκάζ και έχει ένα καπνιστό κρέας από την Κρήτη.
Απάκι.
Καπρικό το λένε.
Α, μάλιστα.
Αγριοκάτσικο, τι είναι, ένα. Και έχει και μία νταμιζάνα κρασί. Και καθόμαστε και μου λέει, άκου να σου πω, Αχιλλέα, εγώ στους γάμους, εν τω μεταξύ ο Ξυλουρίς, το και με έψιλον, καταλαβαίνεις. Και αρχίζει και μου λέει τη Βιολετέρα, μέχρι τη Λίρα, και μου λέει, είμαστε στο βουνό, πίνουμε, έχουμε γίνει μάιδες εκεί, έχουμε γίνει κουνουπίδια και κάποια στιγμή γυρίζει και μου λέει τη Βιολετέρα που έπαιζε στα πανηγύρια και στους γάμους που έπρεπε να του πει ένα ξένα τραγούδι και λέει τη Βιολετέρα. Και αρχίζουμε και πίνουμε και είναι 7.30 ώρα το πρωί. Δεν μπορούμε όχι να σηκωθούμε. Έχουμε πει σχεδόν μία νταμιζάνα κρασί και έχουμε φάει ένα πόδι ολόκληρο καπνιστό κρέας εκεί γάμο. Και είμαστε εκεί και μου λέει, σε πειράζει που σου έκανα το τραπέζι εδώ? Τι λέω, τι να με πειράξει. Είχε εντωμεταξύ και τυρί, είχε και ψωμί. Του τα είχαν στείλει από την Κρήτη και περάσα καταπληκτικά.
Να πω μόνο ότι σας ζηλεύω πάρα πολύ για αυτή την ιστορία που μπάτε με τον Ξυλούρι. Θα ήθελα να είμαι κι εγώ παρόν.
Παιδιά.
Είναι πάρα πολύ
ωραία. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ώρα περάσαμε. Άρχισε και τραγούδαγε όλο το βράδυ, βέβαια. Έλεγε τα δικά του, έλεγε ιστορίες.
Θέλω να πω για το μέγιστο Ξυλούρι ότι δεν υπάρχει στη ζωή αυτή που έζησε ούτε μία δεύτερη ηχογράφηση που να έχει κάνει, που να είναι δεύτερη σαν ηχογράφηση. Και το τηλεφωνικό κατάλογο να τραγουδούσε ο Ξυλούρης θα δάκρυζες.
Ήτανε καταπληκτικό παιδί εδώ μεταξύ.
Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί, με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την μπαρμπαριά. Πότε παραμονεύοντας τον Πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται, φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει.
Η εποχή της Κολούμπια ήταν σημαντική, όμως δεν κράτησε πολύ. Γρήγορα επέστρεψε στα πάτρια εδάφη της Μήνος.
Εκεί που σμίγει η Δύση γη Ανατολή, σε βρήκα μόνη σαν πεντάρφανο πουλί. Κι εγώ που ξέρω από ορφανιά κι από ανθρώπωνα πονιά, μαζί σου μοίρασα ψωμάκι και γωνιά. Κι εγώ που ξέρω από ορφανιά κι από ανθρώπωνα πονιά, μαζί σου μοίρασα ψωμάκι και γωνιά. Τώρα μόνος μου τα λέω, στη ζωή μου το δειλίνω. Ήσουν όνειρο ωραίο, μα δεν ήσουν αληθινό. Τώρα μόνος μου τα λέω, στη ζωή μου το δειλίνω. Ήσουν όνειρο ωραίο, αχ να σου κι αληθινό.
Αυτά όλα που είπαμε ήταν από την εποχή που ήσασταν στην Κολούμπια. Επιστρέφετε όμως.
Επιστρέφω, ναι. Επιστρέφω και κάνω
τη συνέχεια της Μικράς Ασίας κατά κάποιο
κάνω
τρόπο.
Ναι, ακριβώς. Κάνω το Βυζαντινό Εσπερινό.
Μόνο που η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτός ο δίσκος άρχισε κάπως περίεργα. Άρχισε με τον Πυθαγόρα. Τελικά υπήρχε μια μικρή διένεξη με τον Στέλιο τον Καρατζίδη. Δεν έγινε με τον Στέλιο τον Καρατζίδη. Και ο Απόστολος το έκανε με τον Γιώργο τον Τελάρα και τη Χαρούλα.
Τι σας είπε ο Πυθικότσης όταν την άκουσε στις ηχογραφήσεις, εντελώς τυχαία?
Όταν την άκουσε, γύρισε και μου είπε το γνωστό: Αχιλέα, μην πιάνεσαι κοροϊδό. Χαρούλα, καταπληκτική. Λέω: Σου αρέσει, Γρηγόρη? Ρε, μου λέει, έχει στασίες στην εκκλησία. Το κατάλαβες?
Αυτό ήταν ο μεγάλος Πυθικότσης.
Ναι, ο Πυθικότσης, ο μεγάλος.
Άλλη ιστορία. Σταύρος Κουγιουμτζής.
Ο Σταύρος ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους μέσα στη δισκογραφία. Είχε μία σεμνότητα, αλλά είχε και από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει. Αλλά η σεμνότητά του αυτή τον έκανε να είναι λίγο στο παρασκήνιο, παρόλο που θα μπορούσε να είναι στο προσκήνιο και να είναι μιας πρώτης γραμμής συνθέτης. Είναι πρώτης γραμμής συνθέτης και έχει γράψει περίφημα τραγούδια, ειδικά με τον Γιώργο τον Τελάρα.
Εξαιρετικά. Και είναι στο προσκήνιο τα τραγούδια του. Μπορεί να μην ήταν ο ίδιος.
Βέβαια.
Τα τραγούδια του ήταν και μένουν.
Τα τραγούδια του είναι θρύλι τραγούδια. Από το ουρανό φεύγει βαρές μέχρι το που είναι τα χρόνια. Μέχρι σήμερα τα τραγούδια του παίζονται. Και ειδικά ο Γιώργος τον τιμά πάντα. Και αυτό είναι προς τιμή του.
Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες μες στα μαλάματα μια νύφηξα γρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά.
ένας άλλος ιστορικός σταθμός ή μικρές πολιτείες. Σταύρος Κουγιουμτζής, Γιώργος Νταλάρας και Άννα Βύση. Το ξεκίνημα της Άννας Βύση ήταν αυτό, επίσης.
Το ξεκίνημα της Άννας Βύση.
Είναι πρώτα την καριέρα, ας πούμε.
Το ξεκίνημα, γιατί εγώ της έκανα την πρώτη ακρόαση που ήρθε από την Κύπρο. Τραγούδησε τραγούδια του Σταύρου του Κουγιουμτζή αρχικά. Και μετά πήρα την ιστορία Καρβέλα και την έκανε ολόκληρη ζωή.
Αχ, Περιστέρι μου, μη φεύγεις βιαστικό. Κι από το χέρι μου έλα να πιεις νερό. Απόψε δε θα κοιμηθώ, θα λύνω πάλι να σκεφτώ πώς πονώ, πώς πονώ, πώς πονώ. Το γέλιο το ζωγραφιστό, το βήμα το ξεχωριστό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Κλείνοντας την πρώτη εκπομπή, κύριε Θεοφίλου, γιατί η ιστορία δική σας 4 δεκαετιών ιστορία δεν χωράει ούτε σε 1, ούτε σε 2, ούτε σε 3 εκπομπές. Κλείνοντας την πρώτη εκπομπή, λέω να πούμε για εκείνη την ιστορία με το Μίκη Θεοδωράκη στο Παρίσι, τη γνωριμία του με τον Γιώργο Νταλάρα και την ηχογράφηση με τα Αλιανοτράγουδα που την κάνατε την εποχή του Πολυτεχνείου.
Ναι, ναι. Πήγαμε με τον Γιώργο τον Νταλάρα στο Παρίσι, με ένα λεσέπασέ που είχα εγώ τέλος πάντων εκεί χάμω, και γνωρίστηκε με τον Γιώργο. Στην αρχή ο Γιώργος ήταν διστακτικός και τραγούδαγε σιγά σιγά και αυτό, και γυρίζω ο Μίκης και μου λέει: «Ρε Αχιλέ, πες του παιδιού να τραγουδήσει λίγο, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή». Του λέω του Γιώργου: «Γιώργο, βγάλε φωνή να τραγουδήσει, γιατί θα φύγουμε κακή κακός από το Μίκη». Άρχισε να τραγουδάει ο Γιώργος, ας πούμε, τον αγάπησε ο Μίκης, γυρίσαμε εδώ με το Διδύλι, μπήκαμε στο στούντιο, αρχίσαμε και κάναμε τα τραγούδια, τα 18 λιανοτράγουδα. Έγινε η δικτατορία του Διονύη 17 Νοέμβρη τότε, και θυμάμαι ότι την ημέρα εκείνη, 16 Νοέμβρη, με πήρε ο Γιάννης ο Θεοδωράκης τηλέφωνο να του πάω μία κασέτα στο Πολυτεχνείο για να τη μεταδώσει από το Πολυτεχνείο. Αλλά στο δρόμο, ειδικά.
Το σταθμό του Πολυτεχνείου, λέτε.
Ναι. 16 προς 17 στο
Νοεμβρίου του 1973.
Ακριβώς. Εκεί στις φυλακές Αβέροφ με σταματήσανε, τυχώς δεν με ψάξανε με την κασέτα και με διώξανε από εκεί, και πήγα σε ένα σπίτι να κοιμηθώ και δεν μου βρήκαν ούτε την κασέτα ούτε τίποτα, και δεν έγινε και καμιά φασαρία.
Και όσον αφορά τα Αλιανοτράγουδα, εμείς που ήμασταν παιδιά τότε, είδαμε εν μέσω Χούντας να κυκλοφορεί δίσκος του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος απεσήρθη μετά.
Ακριβώς,
και ξαναβγήκε.
Ακριβώς. Τότε έκανε το μεγάλο μπαμ, αλλά και το μεγάλο μπουμ. Γιατί ενώ είχε βγει ο δίσκος και είχε πάρει την κατάλληλη φόρα, δεν ξέρω κι εγώ, ήταν περιζήτητος παντού, κάποια στιγμή έπρεπε αυτός ο δίσκος να μαζευτεί και να το μαζέψουμε πολύ μαγαζιά.
Η συνέχεια με την ιστορία μας και τον κύριο Αχιλέα Θεοφίλου αύριο στις 8 το βράδυ. Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή, τέλος για απόψε. Ευχαριστώ τη Δώρα Ιωακιμίδου που ρύθμισε τους ήχους, εσάς για την επικοινωνία και την ακρόαση. Εδώ θα μείνετε, έρχεται η Έλενα Φαλιρέα. Μην χάσετε αύριο τη συνέχεια της σπάνιας κουβέντας μας με τον κύριο Αχιλέα Θεοφίλου, και κλείνουμε όπως πρέπει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Γιάννης Ρίτσος, Μίκης, Γιώργος Νταλάρας. Καλό μας Σαββατόβραδο.
Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Μη δαλυσίδα του Ρωμινιού και στα χεριού το πόδι. Μη τα λυσίδα του Ρωμινιού και στα χεριού το πόδι. Εδώ το φως, εδώ γυαλός, χρυσές γαλάζιες γλώσσες. Στα βράχια λάφια πέλεκαν τα σίδερα μας άνε. Στα βράχια ελάφια πέλεκαν τα σίδερα μας άνε. κακιά σκουριά δεν πιάνει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Στου Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Μηδαλισίδα στου Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι.